Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі құрметті тыңдармандар, достар, сыйлы болғың келсе сыйлата біл бүгінгі тақырыбымыз. Егер де тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөмірі арқылы хабарласып, болмаса WhatsApp желісі арқылы болса да аудиозапис арқылы жазсаңыздар да, немесе SMS хат жазу арқылы да өз ойларыңызды білдірулеріңізге болады. Құрметті достар, сондай-ақ біз бүгін түскі шай бағдарламасының кезекті тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Сондай-ақ бүгінгі сіздердің осындай керемет күндеріңізге байланысты керемет әуенді тарту еткім келіп отыр. Ендеше бүгінгі арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, сыйлы болғың келсе сыйлата біл дейді бүгінгі тақырыбымыз. Ендеше тақырыпқа қатысты ойларыңызды бөлсе отырыңыздар, бірге талқылайық. Қаншалықты адамдар өздерін сыйлата біледі? Қазіргі мынау сыйластық қандай жағдайда ұласып кетті? Мысалы, қазір материалдық адамның деңгейіне байланысты сыйлай білет өкінішке қарай, иә. Себебі, егер адамның зәулім үйі болса, астында керемет бір тұлпары болса, көлігі, сосын сондай бай адам болса, қалталы азамат, азаматша болса ғана сыйлап жатады. Ал егер басына бір қиын іс түсіп, немесе мысалы, орташа деңгейде сүретін адамдар болса, мысалы, кейде менсінбеу, тәкаппарлық, осындай қасиет адамды бойлап алады екен. Сол себепті адамдардың сыйластығы өкінішке қарай қазір көп жағдайда, мен әрине көпке топырақ шашпаймын, бірақ көп жағдайда материалдық деңгейде ғана сыйласып жататын адамдар баршылық екен. Біз адамның жан дүниесіне үңілмейміз. Егер ол адамнан пайда түсіп жатса ғана сыйлаймыз, қонаққа шақырамыз, жаңағыдай араласамыз. Ал егер қиын жағдай болса, бірден жаңағыдай бұрылып кетіп жататын қаншама адамдар бар емес пе? Әрине, біреуді айыптауға, біреуді кінәлауға біздің адами тұрғыдан ешқандай құқымыз жоқ. Бізде күнәһар пендеміз, қателікті бәріміз де жасап жатамыз. Алайда бір уақыт осы адамдарды адамдардан сыйластық неге ажырап жатыр? Не себептен? Бүгін осыны тереңінен талқылап, ой пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды хабарласып, қайталап айтып кетейін. 8707-724-30. Ендеше қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Әншілер қауымның орындауында «Елге тілек» деген тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Қандалам таутасың білім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі ғасырлардан ғасырға шалғай қыран құстай самға шықталмай қазақ елін көркейе берші бабалардан өмірдің жалғай ғасырлардан
өзің білегің Маман нере Жәбекті болсын жүрегі
Бағдарламамызды жалғастырайық. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдарман болса, сыйлы болғың келсе, сыйлата біл дейді. Жалпы, өз-өзіңізге деген сенімділік қоршаған ортаңызда, қадір-қасиетіңізді арттырып, мансап жолында үлкен мүмкіндіктерге жол ашатын қасиет. Бірақ өзіңізге деген сенімділікті тәкаппарлықпен шатастырып алмаңыз. Абай атамыз айтқанда, тек ақылыңыз бен қайратыңыз екі жақтап алып шығады. Оны дұрыс тәрбиелеудің бірнеше жолдары бар. Талғаммен киініңіз, талғамыңыз нашар болса, сәнді киімдер жарнамалайтын журналдарды оқыңыз, немесе стилист мамандардың көмегіне жүгініңіз. Егер сырт көрінісіңіз көркем болса, адамдар сізге қарай тартыла түседі. Ал достарыңыз көп болған сайын, сіздің танымалдылығыңыз да артады. Ал танымалдылық жанға рахат сыйлайтын мойындауымыз керек. Бойыңызды тік ұстап, қадамдарыңызды сенімді басыңыз. Басыңызды төмен түсіріп, аяқтарыңызды сүйретіп жүретін болсаңыз, сізге ешкімде назар аудармайды. Бұл сізге мән мағына сыйлайды. Бойыңызда батылдық пайда болып, қоршаған ортаңызда беделіңізді арттырады. Өзіңізге нұсқаулықтар жазып, бөлмеңізге іліп қойыңыз. Олардың мазмұны әртүрлі болуы мүмкін. Мен барлық қиындыққа төтеп бере аламын. Көп замай жалақым жоғарылайды. Сүйіктіммен қарым-қатынасым жақсара түседі. Өз-өзіңді иландыру керемет күш. Осы секілді өзіңізге өзіңізді жарнамалап көріңіз. Қызықты тұлға екеніңізді қоса отырып, жақсы жақтарыңызды баяндайтын мәтін жазыңыз. Мұндай тәсілдер арқылы сенімділігіңізді арттырасыз. Айналаңыздағыларға қошемет айтуды ұмытпаңыз. Адамдарға деген жаман ниетіңіз ғана болса, олардан жақсылық күтпесеңіз де болады. Өзгелерге мақтау айту арқылы да сенімділігіңізді арттыруға болады. Бастысы мұны шын көңілмен жасаңыз. Өз ойыңызды білдіруден қорықпаңыз. Үлкен компаниялар мен ұжым арасында жұмыс жасайтын адамдар айтқандары күлкілі, әрі ойға сыймайтындай болып көрініп қалар деп өз ойын білдіруден қорқады. Алайда ойыңызды айту арқылы жеке пікірі бар тұлға екеніңізді танытасыз. Спортпен айналысыңыз. Мінсіз сымбатқа ие болсаңыз, нұр үстіне нұр болмақ. Жүгіру мен жүзу секілді спорт түрлері мінсіз сымбатыңызды қалыпқа келтіріп қана қоймай, көтеріңгі көңіл күй сыйлайды. Ал көңілді жүретін адамның өзіне сенімсіз болуы мүмкін. Осындай керемет мәліметті дайындаған масагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Қарлыға Бүйенбай авторы. Керемет жазылған, иә. Адам киіміне қарай қарсы алып, ақылына қарай шығарып салады. Шынмен де адам көркі шүберек, адам талғаммен кию керек. Бұл жерде талғаммен киіну деген міндет түрде қымбат дүниелерді кию деген емес. Әр арзан киім болса да, бірақ өзінің бір жаңағыдай талғаммен киінетін таза, ұқыпты, үтіктеулі, сондай өзіне жарасымды бір ұқыпты жүретін адамдар болады. Ал енді керемет киімді жарқыратып, қымбат қылып киіп алады, бірақ киімі, сыртқы көрінісі ақылына сай емес. Адамның жан сұлулығы, жаны мен тәні, сыртқы келбеті бір-біріне үйлесімді болса, кез келген адам ол сыйлайтын болады. Кез келген адамға олар сыйлы болады. Сол себептен де қымбат киім киіп, бірақ ішкі жан дүниеңіз таяз болса, онда сіз елден ешқандай сый күтпеңіз. Мың жерден сіз әдемі, бірақ мен жаңа хабар барысында айтып кеткен болатынмын, иә. Өкінішке қарай адамдар ақылы қандай болса да, бірақ қалталы адам болса, көлігі бар болса, зәулім үйде тұрса, қымбат киінсе, ақшаны оңды-солды шашса, сол адамды сыйлайды. Бірақ оның барлығы уақытша. Ал енді сол сәрекетмен жүрген адам, міні менің астымда темір қымбат тұлпарым бар, зәулім үйде тұрам, ақшам бар, деп сонда мақтаншақтық, тәкапарлық болса, ол адам бір сәтке болса да ойлану керек. Ертең күні бір сәтте болса да, қандай жағдайда болмасын, мен осы тәкапарлығыммен ұзаққа бармаймын ау. Ертең күні мен бір сәтте құрдымға кетсем, ертең мен ашқан кәсібім дұрыс болмай, жұмысы жүрмей жатса, бір сәтте адамның кедей болып қалуы әбден мүмкін ғой. Сондықтан да ертеңгіні достарымда қашады, достарымда араласпай кетеді деп. Бірақ адамның жадында, әр қашанда адамның имандылығы, адамның мейірімділігі, адамның шынайылығы, сүйіспеншілігі, сенің шынайы болуың, сол адамның бойынан сол қасиеттер бағаланады. Кейде адамның басынан іс түсіп жатқан кезде, сен тимесең мен тиме деген сияқты қағидан ұстанып жатамыз, өкінішке қарай. Бірақ біз неге бір сәтке ойланбаймыз? Неге мен сондай дұрыс емес қасиеттерді бойыма сіңдіруім керекпін? Мені жаратқан Құдай, маған күнделікті нанымды, тамағымды, аяқ қолым сау, мен осыған шүкіршілік етейін, қанағат етейін, өзгелерге сыйлы болайын, бала шағама сыйлы болайын. Тіпті бір сәтте сіз байып кетуіңіз мүмкін, бірақ сол сәтте сіз жұлдыз болып кетесіз бе, адамдарды менсінбей кетесіз бе, қандай сіздің бойыңызда қасиет пайда болады? Кейде отырып мен ойлаймын, бәлкім мен де мысалы бір елге танымал адам болсам, байлығым асып тасып тұрса, мүмкін менде де сондай бір тәкаппарлық, менмендік пайда болатын шығар деп. Бірақ өзгелерге қарап олай істемеу керек екен, сен сабақ аласың. Олай болмау керек екен, иә? Өйткені адам әр қашанда ойында, жадында мына нәрсені түйіп алу керек. Бұның бәрі де уақытша. Адамның бойындағы қалатын қасиеті бұл адамгершілік, шынайылық, сүйіспеншілік, мейірімділік. Я, адамның өзінің шекарасы болу керек. Өз-өзін қорғай алу керек. Біреу мысалы ренжітіп жатса, біреу мысалы өзінің тіліне ие болмай үнемі сені ренжіте беретін болса, сіз өзіңіздің тарапыңыздан үндемей қалу ға болмайды. Бірақ бұл жерде айғайлап немесе ұрып соғу деген емес, керісінше өзіңіздің тұлға екеніңізді, адам екеніңізді, сіз кімсіз, сіз үйде үй шаруасындағы әйел шығарсыз, сіз қызметкер адам шығарсыз, сіз бухгалтер шығарсыз, мұғалім шығарсыз. Қандай жағдай болмасын, әр адамның өзінің құқығы бар. Өзіңізді сыйлата білу деген, бұл ең алдыменен өзгелердің сізге деген ренішті, бейәдеп сөздерді қолданып, сіздің жеке басыңызға тіл тигізуге ешкімнің де құқығы жоқ. Ал құқығын болдырмайтындай, ол сіздің қолыңызда. Сіз айта аласыз, мен олай сөйлеспе. Мен тұлғамын, мен егер мамандығым болмаса, егер мен белгілі бір жерде қызмет жасамасам, сіздің менмен осылай сөйлесуге ешқандай құқыңыз жоқ. Мен тұлғамын және өзімді сыйлайтын адаммын. Ал сыйламасаң, жол әнекей бара беруге болады. Мен сізді ұстап тұрған жоқпын. Яғни айғайламай-ақ, ұрып-соқпай-ақ, осындай адам өзінің жаңағыдай дұрыс сөйлеу арқылы құқығын, ішкі шекарасын, сыртқы шекарасын дұрыс қойдырта білу керек. Егер адам өзін сыйлата білу деген тек қана дұрыс киім киініп, немесе жаңағыдай қымбат көлік жаңа айдап жүрген адамдар емес, өз-өзін сыйлата білу деген, ол жаңағыдай өзгелерге сізге үнемі ренжітетін сөздер айтпау. Керек кезде араласады, керек емес кезде араласпайды. керек кезде көмек сұрап келеді, керек кезде көмек сұрамайды. Сенен көмек сұраса, сен одан көмек сұрасаң, аттонын ала қашады, сондай көпірден өтіп алғанша деп, сондай кейбір адамдар өздерінің бір ісін жүзеге асыру үшін әйтеуір бір осы адамның маңынан шықпай тұра тұрайын, содан кейін менсінбей кететін адамдар да болады. Енді бұл жерде біз қазір бір айыптағандай сияқты болып жатамыз, бірақ өмірде түрлі адамдар болады. Ал ондай қасиеттерді айтпасқа болмайды. Себебі міндет түрде айту керек, адам түсіну керек сол нәрсені, өзіңді сыйлата біл деген. Енді бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Бізге ең алғашқы келіп түскен хат мынандай дейді. Мөлдір деген есімді тыңдарманнан келіпті. Сәлеметсіздер ме? Менің ойымша сыйластық деген айналаңдағы адамдарға құрмет көрсету, оларға қамқор болу, адамдарға түсінушілікпен қарау дейді. Өте керемет айтылған. Адамдарға құрмет көрсету, түсінушілікпен қарау, иә? Адам сал бір жағдайын айтып тұрса, ішкі жан дүниесіндегі бір мәселесін бөліскісі келсе, түсінушілікпен қарауымыз керек біз. Сен бұндайсың, сен мынандайсың демей, кәдімгіде дұрыс ақыл айта білуіміз керек біз. Сосын адамдарға құрмет көрсету. Адамдардың да өзгелерден, өзіңізден қандай қасиеттер талап етесіз, өзгелерден де сол қасиетті көре біліңіз және де құрметіңізді көрсетіңіз. Біреудің жеке басын қорлауға ешкімнің де құқы жоқ. Егер мысалы өмірде мынандай бір адамдар болады, үнемі тіліне ие болмай ренжітіп алып жатады, тұлғасына, жеке басына тіл тигізіп жатады, сондықтан да ол біраздан соң ол адамға деген құрметі кете бастайды, сыйластығы кете бастайды. Иә, ондай адамдар бар. Өзімнің де араласып жүрген ортамда сондай бір адамдарды білемін. Үнемі тіліне ие болмайды, ренжітіп алып жатады, артынан кейін сол нәрседен кешірім сұрамайды және сол нәрсені кәдімгі қалыпты жағдай деп қабылдайды. Бірақ біз сондай адамдармен араласып кетеміз де түк болмағандай, ертесіне қайтадан сол шоқты қайтадан басып жатамыз. Сондықтан адам нақты ойын айта білу керек, келесі соған жол бермеу керек ренжітетіндей. Құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 тағы да келіп түскен хатқа жазыпты, бірақ аты жөн айтпаған екен. Құрметті тыңдармандар, сіздердің аты жөндеріңіз таныстырып, қысқаша қай қаладан хабарласып тұрсыз, бүгінгі хабарға байланысты қосар ойларыңыз қандай, сол жөнде қысқаша айтып кетіңіздер. Мен оны айналаңа деген сүйіспеншілікті нығайлату, сен сыйласаң ол да саған сыйлы болып жүреді дейді. Дұрыс айтасың. Адам басқаларды сыйлап тұрсаң, ол да сені сыйлап тұрады. Бірақ басқаларды қанша сыйлағанмен сенің сыйыңды көре білмейтін адамдар болады. Құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 байланыс телефонымыз, міндет түрде хабарласып ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Жарқынай Шалқардың орындауында «Жүрек сөзі» атты тамаша әуенді тарту етемін. Жүрек сөзі, әр қашында жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді емес пе, е? Шын айтылған тілек, шын айтылған сыйластық сөздер барлық адамның жүрегіне, егер ол шынай шығып тұрса, міндетті түрде жетеді. Керемет әуен. Құрметті достар, сыйлы болғың келсе, сыйлата біл. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Және де мен қазір келіп түскен осындай бір WhatsApp желісі арқылы келіп түскен хатқа кезек бергім келіп отыр.
Саламатсыздар ма, Радио Назар FM. Менің атым Айгерім, мен Жамбыл облысынан көп балалы жас анамын. Отбасым, қыздарым, жеті қызым, бір кішкентай атыстарымыз келді, Аллаға шүкір. Жолдасым осында жаңаға жұмыс бабымен Ақтау қаласында. Менің бүгінгі жаңағы тақырыпқа жауап бергім келеді. Адам өзін сыйлата білу дегеніміз. Менің өзімнің ойым енді мен енді біреу мені сыйласын, мені жақсы көрсін деп жақсылық жасамайым. Ең бастысы Алланың көзі тура деп, Алла разылығы үшін деп жасаймын. Ол адамның санасына берсін деймін. Өмірде әр түрлі адам айналамызда бар. Ол өтірік емес. Кейбір адамдар жаңағы бетіңе күліп, артыңнан, сыртыңнан жамандап, артыңнан пышақ ұратындар да кездесіп жатады. Ондайды тек Құдайға тапсырам. Ондай адамнан мен жақсылық күтпеймін де, дәмеленбеймін де, өйтіп жақсылық жасамаймын. Сыйласа сыйласын, сыйламаса өзі санасына берсін деймін де. Сөздің ашығы. Енді бар ғой көп өзім сыйлағанның құлымын. Сыйлаған, сыйламаған адамды аспен атқанды, таспен атқанды аспен ат деп үйреткен өзім әке шешем мысал. Жақсылап тамаққа шақырып, жақсылап шай беріп, мысал мен қонаққа кісі үйге қонақ күтем олында ренжіткен адамды да шақырамын, бірақ жақсылап шақырып не істегеннен кейін алыстан сыйласуға тырысамын. Менің өзімнің ойым, өзімнің пікірім, ұстанымым, Бауыржан Момышұлы атамызды айтқан ғой, ондай адамнан құтылғанның өзі олжа деп, сондай ұстанымда менде, бірақ бір кектеніп, олай жастамаймын. Екінші сұрағыңызға, егер де сізді сыйламаса, қандай өзіңізге де өзгілерге де шара қолданасыз дейді. Мені сыйламаса сол, жаңағы сөзде де түсіндіріп кеткен сияқтымын. Санасына берсін деймін, әр адамның тәрбиесі, әр адамның сол тәліміне байланысты ғой. Мені сыйламаса жаңағы білмеймін енді. Бір не бар, ағайынымыздың арасында бір түсініспеушілік деуге де болмайды. Жаңағы үлкен кісі жаңағы қатты бір немізге бізге зиянын тигізіп ата-анамызға сіңіліме зиянын тигізе отырып уже 4-5 жылда болып қалды ағайынмен сол кісілермен араласпай қалдық бірақ ораза кезде менің өзімнің осындай жаңағы не істеп, өзім бір ораза айында Алла разылығы үшін ғой, қойшы, сонда да ағайнымыз ғой деп кешірім жасап, сонда да өзіміз звандап, біздікі дұрыс болсын болмасын, болып тұрса да, біздікі дұрыс болып тұрса да, әкем көңіліне қарап, қойшы, бәрібір дінімізде де бұл болмайды ғой деп, өзіміз звандап, кешірім сұрап, араласайық, кесеңіздерші деп, тамаққа да шақырып, жаңағы үлкен айтпесем әкемнен үлкен кісілер ғой сондай жаңағы арам пиғылдары болса да біз олардан кешірім сұрап қой ят болады туған ағайынды дегендей шақырдық бірақ келмеді араласқысы келмеді. Әкемде барып жұмыс шағында көріп қаса да амандасып не істесе жаңағы суық не істеп. Енді оны сыйлап тұр, жақсылыққа шақырып тұр, кішірейіп тұр, кіші болсақ та сонда да ондай адам жақсылықты түсінбейтін адамдар бар. Түсінсе де түсінгісі келмейді жаңағы пасықтық, көкіректік басып тұр да. Енді сыйламаса не істейміз? Білмеймін, мен жеткізе алып тұрмын ба, жеткізе алмай тұрмын ба білмеймін. Бірақ ондай адамды енді 2-3 рет, 3-4 рет барып, алдынан өтіп, звондап кешірім сұрасақ та, енді олардың өзінің еріктерінде. Енді Құдай да көріп тұр. Ниетімізді де, пейілімізді де Құдай да көріп тұр. Сондықтан ондай адамдарға не дейміз, сана берсін дейміз, Құдай жүректеріне иман берсін дейміз. Өкінішке қарай сондай ағайын бар. Ондай не только ағайын, жаңағы араласып жүрген, жекжатың болсын, достарың болсын, мен түсінбеймін. Өзгеге жақсылық ойламаған адам қалай өмірден Алладан жақсылық күтетінін түсіне алмаймын да со жағын. Өзіміз білмеймін, өзімізбен өмір сүріп жатқан адамбыз. Кісінің қуанышына қуана алып, қайғысына қайғыра алатын адамбыз. Енді ондай адамдарға ешқандай шара қолдан алмаймыз. Сыйламаған үшін бір Құдайға тапсырам. Өз басым, өзімнің әкемнің де ұстанымы сол. Мамам да бір Құдайға тапсыра сал деп, момын кісілер солай күліп қойып отыра береді. Бірақ жанға бататыны сол ағайынның жаңағы араз болып кетуі. Ондай біз бет жыртысып, ұрысқан емеспіз. Бірақ сонда да өздерінен өздері жаңағы тілеп, жаңа өздерінен өздері соны құрастырып, жаңағы сондай жасап жүрген адамдар ғой былай айтқанда. Енді біз Құдайдан қорқамыз сонда да деп, әкеңіздің көңіліне қарап, звондап, кешірім сұраған күнде де жаңағыдай жасағаннан кейін, енді ондай адамнан біз жақсылық күтпейміз шыны керек, бірақ дистанция дейді ғой, дистанция ұстаймыз. Білмеймін, мен ойым өзім сондай. Рахмет, жеткізе алсам.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Әйгерім есімді тыңдарман өзінің ойын білдіріп отыр. Әр адам өзінің ойын айтуға құқылы. Қалай жеткізе де бүгінгі тақырыпқа байланысты, иә? Рахмет, Айгерім, сізге үлкен рахмет. Отбасыңыздың қызығын көріңіз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, ойыңызды жақсы жеткіздіңіз. Өкінішке қарай, иә, ол тек қана достардың арасында ғана емес, ол тума туыстардың арасында да сыйластық кетіп жатады. Әрқайсының өзінің тәкаппарлық мінезі, амбициясы, өркөкіреп алдыңа иіліп барсаң да иілмейді, кешірмейді, сол тәкапарлыққа жол беріп жатады. Енді не істейміз? Кішірейіп кейде солындай адамдардың алдына барған кезде түсінбей жататын адамдар да болады. Өкінішке қарай. Әрине осындай қысқа ғұмырда Құдайдың берген өмірінде мәнді сыйластықпен мағыналы етіп өткізгенге не жетсін. Алайда өмір болғаннан кейін айналамызда әр түрлі адамдар болады. Оның қайсы біріне жаға бересің, қайсы бірінің көңілін табасың. Егер адам араласқысы келмей ме, иіліп алдына барсаң да көкіректеніп жүре ме, сол нәрсені қалыпты міндетті деп ойлайма, ондай адамдарды жайына қалдыру керек деп ойлаймын. Керек емес. Енді айтып жатады ғой, еңкейгенге еңкей, шалқайғанға шалқай деп. Я шалқайып жатса да қош жарайды деп, бір мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен бір бара қояйын десең, әңгімені өзің бастай қояйын десең, сонда да тырысып сөйлеспей жататын адамдар болады. Я әйгерім айтып отырғандықтан өмірде неше түрлі жағдайлар көз алдыңа келеді. Өмір болғаннан кейін енді ол әртүрлі адамдар. Бірақ ондай адамдарға кейіннен түсіністікпен қарауға тура келеді екен. Бәлкім тәкапарлық, өркөкірек, өзінің қатесін мойындамау, ол да бір психологиялық тұрғыдан ішкі жан дүниесінің дұрыс қалыптаспауы. ондай адамдарды Кудайга тапсырасың, олар үчүн дуа этесиң. Өйткени олар да сол жаңадай шалкайып, сенің кешірім сұрап, кінәлі болсаң да, болмасаң да, ара қатынасты дұрыстауға сол қасиетті түсінбей, олардың өздері де қиналып жатады. Іштей қиналады, іштей сол тәкапарлыққа жол беріп жатады, одан аттап кете алмайды, кетейін десе, тағы да сол адамның жалған ойлары, қазір мен осылай істесем, бәлкім ол солай болып қалатын шығар деген сияқты, е? Біз әрқашанда сол адамдардың арасында конфликт болған жағдайда, сыйластық кетіп жатқан жағдайда, біз бір-бірімізге шынайы сезімімізді айтпаймыз. Сол сәтте не сезінгенімізді айтпаймыз. Сондықтан да әйгерім ханым, сізге үлкен рахмет, ойыңызды жеткізгеніңізге, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойыңызды бөліскеніңізге. Жалпы өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, е? Тоқжан есімді тыңдарманнан бізге хат келіпті. Түсіністік болған жерде сыйластықтың да болатыны сөзсіз. Бір-бірін түсінген жандар бір-бірін сыйлайтын болады. Мысалы, көршілер арасындағы, ағайын туыс арасындағы, отбасылық яки достар арасында сыйластық осы түсіністіктен басталады. Бір-бірін түсінбеген адамдардың арасында қандай сыйластық болуы мүмкін деп, әйгерімге өзінің қосар ойларын жазған екен Тоқжан. Бірақ менің айтқым келетіні, түсіністік болған жерде сыйластықтың да болатыны сөзсіз. Қанша адамды түсініп, жарайды деп барсаң да, сені түсінбейтін адамдар бар ғой. Енді ондай адамдарға сен жарайды бір рет бардың алдына, екі рет бардың, енді сен өзіңді сыйлатуың керексің. Сен егер өзіңді сыйлата білсең, қайта-қайта ол адамның алдына еліп барудың қажеті жоқ. Біз теріс бұрылғанда ғана шешім қабылдап, мен де өзімді сыйлата білетін адаммын. Алдыңа бір емес екі рет бардым. Қаншама минустарыңа көз жұма қарадым. Бірақ мына ісің жалғаса бермейді. Мен жалғастыруға жол бермеймін. Мен де адаммын, мен де жеке тұлғамын. Мен де Құдайдың жаратқан пендесімін. Деп адам өзін сыйлатып, қайта-қайта соған кәнігідей бір иіліп бара бермеудің қажеті жоқ. Әрине, сүйіспеншілік мейірім болған жақсы. Бірақ бұл кекшілдіктің белгісі емес, бұл өз-өзіңді сыйлата білудің белгісі. Сондықтан түсіністік, әрине, бір-бірімізге түсіністікпен қарап, бірақ өзгелер түсіністікпен қарамаса, қалай одан кейін оның арасында сыйластық болады? Іштей ол адамға деген сый құрметтің өшпесін, бірақ өзіңнің де шекараңды нақты қоя білген дұрыс деп ойлаймын. Құрметті достар, енді біз қазір Меруерт Түспаеваның орындауында «Жанаға» атты тамаша әуенге кезек бергім келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жүректің жарлығын бел аға. Бұйырма қырғызым кіл аға. Періште достық куәсі бол. Қам қоршамызым боп жүр аға. Жан аға, жан аға, жан.
Бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарымен жалғастырсақ, ауыл әйелдерінің бүкіл әлемдік күні. Аталмыш күнді атап өту идеясы 1995 жылы Бейжіңде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының 4-ші әйелдер конференциясында ұсынылды. Және сол жылдан бастап атап өтіледі. Ауыл әйелдері жер шары тұрғындарының ширектен астамын құрайды және азық-түлік өнімдерін өндіруде. Сондай-ақ ауылдық жерлердің дамуына, тұрақтылығына көп септігін тигізеді. Дегенмен олар өмірлік маңызы зор несие алу, білім алу сияқты қызмет түрлерін алу мүмкіндіктері аз. Әлемде 500 миллион ауыл әйелдері кедейшілікте өмір сүреді. Бүкіл әлемді қол жуу күні Біріккен Ұлттар Ұйымы, соның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы балалар қоры қазанның 15-ін бүкіл әлемді қол жуу күні деп жариялады. Қолды сабынмен жуу жыл сайын 3,5 миллион балалар өмірін қиятын түрлі аурулардың алдын алудағы неғұрлым тиімді және үнемді дауалардың бірі. Бүкіл әлемді қол жуу күні санитарлық тазалық пен гигиеналық дағдыларға шақырады. Құрметті достар, әрине бұндай тазалықты адам күніге әр қоғамдық көлікте келе жатқан жатсаң, жаңадай үйге кірген кезде, тамақ ішер алдында, дәретханаға барған кезде, осының аулада жұмыс істеген кезде адам тазалықты ұстау керек. Сонда ғана ол ешқандай ауруға ұшырамайды. Енді құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. 8-777-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Хабарласып хат жолдаңыздар. Қай жерде жүрсек те бәрімізде сыйлы болғымыз келеді. Әр адамның құндылығы әртүрлі. Біреудің сыйлауына сенің материалды табыстарың негіз болса, біреуге сенің кішіпейілдігің, ал біреуге талантың ғана маңызды. Әр адамның құндылығына икемделіп, көзқарасын қабылдаудың қажеті жоқ. Алайда басқалармен тіл табысуда оның неліктен басқаша пікірде екен түсіне білу, өзіңді орнына қоя білу өте маңызды. Төмендегі қағидалар саған өзіңе лайық бедел абыройға ие болуда көмегін тигізер еді. Алдын ала өзіңді мықтап танып ал, яғни өзіңнің мықты тұстарыңды, тапсаған жарасып тұрған қылықтарды және өзіңе шаттық сыйлайтын, бойың мен ойыңа тыныштық ұялататын әрекеттерді анықтап ал. Сыйласаң ғана сыйлы боласың. Алдымен өзің басқаларды шын жүрегімен сыйлауың керек. Сыйластық деген біреудің аман саулық сұрап, өз өмір салтыңды басқаларға бағынышты қылу емес. Сыйластық ең алдымен басқаларды түсіне білуден басталады. Бұл әр адамға бірдей мөлшерде назар аударып, қолдау көрсете білу құрметті білдіреді. Ал өзгені сыйлау өзіңді шынайы сыйлаудан басталады. Егер біреу көрсеткен құрметіңді әлсіздік деп қабылдап, абыройыңды түсіргісі келсе, сен де сол деңгейде жауап бере аласың. Бірақ бұдан гөрі сыпайы түрде өзіңнің ойыңды мықтап білдіргенің жақсы. Және бұдан былай өзіңді сол адамнан белгілі бір ара қашықтықта ұстағаның жөн. Айгерім, тыңдап отырсаңыз, дәл осы нәрсені өзіңізге айтқым келеді, иә? Иіліп, ораза айында иіліп, кішірейіп бара салдым, кешірім сұрай салдым, бірақ сонда да түсінбейді деген сияқты қылып айтып отырсыз. Міне, дәл сізге айтылған ой. Керемет жазылған, иә? Ол жалғыз ғана сіздің өміріңізде болып жатқан жоқ, сізбен ғана болып жатқан жағдай емес, ол әр адамның өмірінде кездесетін әртүрлі адамдар. Сондай кезде адам не істеу керек? Өзгелер түсінгісі келмесе, сен кешірім сұрасаң да, жақсылығыңды түсінбесе, әрине міндет қылмайсың, бірақ десе де сондай өзінің жаңағы сол нәрсені міндет деп қабылдаса, не істеу керек? Ара қашықтықта ұстайсың, бірақ өзіңді ренжітіп алуға жол бермейсің. Қайта-қайта адам елудің керегі жоқ, егер ол адам түсінбесе. Өзіңнің көңіл күйіңді бір қалыпты көтеріңкі деңгейде ұстауға тырыс дейді. Тіпті басқалардың ашуын келтіріп, өмірден түңілдіретін жағдайларда да, басыңа түскен жағдайдан жақсысын көруге үйреніп, соған сүйенуге тырыс. Сонда жаныңдағылар саған тамсанып, сенің жеке тұлғаңды сыйлай түседі. Егер әлдебір іске көшбасшы болу бұйырса, ол істі қоқиып, масаттанбай, барынша кішірейіп жүзеге асыр. Достарыңа, отбасыңа және басқа жақындарыңа адал болуды үйрен. Тек өзің қалаған адамдарға ғана емес, барлығына бір шындықты айтатын турашыл мінез қалыптастыруға тырыс. Адал адам, сенімді адам. Және ол қасиетің аян болса, тіпті шалатаныс адамдар да сізді жауапты шынайы деп суреттейтін болады. Сыртыңыздан айтылған жақсы сөз сіздің беделіңізді одан әрі өсірмесе, еш уақытта түсірмейді. Және де біреуді кемсітуден және балағатшылдықтан өзіңді қашық ұстауға тырыс. Сонымен қатар киімге жақсы талғам қалыптастыр. Таза, әдепті және жарасымды киін. Бұндай сырт келбет пен әдептіліктің үйлесімі саған лайық дүниелерді тартады. Мәселеге жан-жақта қарай алатын кең көзқарас қалыптастыр. Сыңар жақ пікірлерден сақтан, жалған әсерге берілмей, объективті шешім қабылдауға тырыс. Құрметті достар, тыңдармандар, жалпы адам өзін қалай сыйлата білу керек? Егер досыңыз, жақыныңыз, өзгелер сізді сыйламаса қандай шара қолданасыз сіз? Және де ондай адамдардың, сыйлай алмаған адамдардың себебі неліктен болуы мүмкін? Құрметті достар, сұрақ осындай. Біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сондықтан да хабарласып хат жолдаңыздар. Және де қандай адамдардан сыйластық кетеді? Уәденге тұра алмайтыныңды білсең, уәделеспе. Кейбір адамдар уәдені беріп, үйіп төгіп қояды, артынан кейін уәдесін орындамай жатады. Сөзіңе сәйкес әрекет жаса. Егер біреу қателігіңді бетіңе басса, сылтауратпай толық жауапкершілігіңді мойындай біл. Сөйте тұра өзіңді бейшара санап, түңіліп кетпей, кіші пейілдікпен алға қарай баса бер. Яғни, мойындай білмейтін адамдар бар. Халқымыз ежелден адамгершілік, инабаттылық, сыйластық сияқты асыл қасиеттерді өз бойына сіңіріп және ардақ тұтып келген. Адам өмірге келгеннен кейін зара сыйласу баршаға ортақ қасиет қой. Сондықтан да біз осындай 5 күндік жалған дүниеде адам сыйластықпен өткенге не жетсін, бір-бірін түсініп, бір-бірін қолдағанға не жетсін. Өкінішке қарай қазір өмірдің заңы солай ма, жоқ, өмірдің ағымен солай өтіп келе жатыр ма, қазір адамдарға материалдық құндылық маңызды, сенің адамгершілік, шынайылық, түсіністік қасиетінен гөрі. Сондықтан енді әр адамның өзінің өмірі өзінде, бірақ сәл де болса кішкене ойлансақ дейміз, иә. Келіп түскен хат бар екен бізде. Исатай есімді тыңдарманнан. Сыйластық әрине әркімнен әртүрлі жағдайда сыйласады жалпы адамдар. Үлкен дос немесе құрмет қылуға лайықты адамдар арасында сыйластық әртүрлі болады. Сыйластық жалпылай түсінікте біреуге деген жылы ілтипаты мен ықыласы болу керек дейді. Керемет. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Хабарласып әлде өз ойларыңызды жолдауларыңызға болады. Келіп түскен WhatsApp желісіне хатты тыңдайық бәрімізде.
Саламатсыздар ма? Радио Назар FM. Менің аты жөнім Манар.
Алматы қаласынамын. Сіздердің мына сұрақтарыңызға жауап берім келіп тұр. Адам өзін қалай сыйлата білу керек? Адам әрине біріншіден өзін сыйлау керек. Адам өзін өзі сыйлау керек. Өзі тиянақтыдай іс-әрекетіне, сөзіне берік болып, үлкенді сыйлап, кішіні кішідей сыйлап, әрқашанда елге үлгілі болып жүрсе, біріншіден өзіне әрине үлгі, екіншіден үлкен кішіге, жан-жақтағы адамдарына үлгілі болып, орнымен сөйлеп, ақылды болып, ақылымен сөйлесе, әрине ол ел өзіңді де сыйлайды. Егер досыңыз жақыныңыз болса, яғни өзгелерден сыйламаса дейді. Ондай болса, ешкімді ешкім міндеттей алмаймыз ғой. Ойбай, сен мені жақсы көр, мені сыйла деп. Ол тағы да сол сөздің өзімді қалай ұстаймын. Содан егер де мен жаңағыдай екі сөйлеп, өтірік сөйлеп, сіздерге былай айтып, жан жақтағы тума-туысқаныма, досыма, өзім бір басқаша істеп сөзімде тұрмайтын болсам, әрине мен ешкім сыйламайды, дұрыс па? Сондықтан да бірінші өзімізді дұрыстауымыз керек, өзімізге өзіміз үлгі болу керек деп отырмыз ғой, сол сияқты, сондай. Үшіншіден, әріптестерім сыйламаса дейді, достарым, ол деген тағы да сол. Өзіме жаңағыдай достарымның арасында лепіріп, орнымен сөйлемей, өтірік айтып деген сияқты, әрбір істің басын шалып, ананы бүйтем де мынаны сөйтем деп жүрсең, әрине ешкім сені сыйламайды. Сондықтан да әрқашанда жұмыста да, үйде де, достың арасында да, туысқанның арасында да үлгілі болып, дұрыс жүріп, дұрыс сөйлесең, бәрі де сыйлайды, бәрі де өзіңді бәрі де сыйлайды, өзіңді бәрі де құрметтейді. Сондықтан да ең бірінші бойымызда қасиетіміз дұрыс болып, әркімге үлгілі болып, өзімізге бірінші үлгілі болып, жақынымызға, балаларымызға, жанұямызға үлгілі болсақ, әрине жан-жақтың бәрі оны көріп, сыйлайды да, құрметтейді де. Енді ол бекерден бекер адам мынандай қылығымызда, жақсы қылығымызды көріп тұрса, ол сыйламайды емес, әрине сыйлайды ғой, егер де өзінің санасы түзеу болып, түйсігі түзеу жолға қарап тұрса, әрине неге сыйламасқа. Сондықтан да біріншіден өзімізді өзіміз сыйлап, өзімізге өзіміз, жан-жағымызға, үйімізде, отбасымызға үлгілі болсақ, жан-жақта бізді сыйлайтындай болады деген ойдамын. Рахмет сіздерге, ұжымдарыңызға рахмет.
Сізге рахмет, Манар, үлкен рахмет осындай бүгінгі тақырыпқа қатысты ойыңызды білдірткеніңізге. Шынымен де адам өз-өзін сыйлата білу керек, алдымен өзіңді сыйлау білу керек деп айтып жатады, иә. Дұрыс, адам ең бастысы өзін сыйлау керек. Өзін сыйлау керек деген жаңағы тыңдарманымыздың, Манар есімді тыңдарманымыздың айтқаны бойынша, ол жаңадай лепіріп сөйлемеу, достардың арасына уәдеңде тұрдың ба, соны орында, ол істі істей алмайсаң, келсін келмесін жарет деп, аздан кейін ол сөзіңде тұра алмасаң, адамның сыйластығы кете бастайды, иә. Сондықтан ең бірінші адам өз-өзінен талап ету керек екен, талапшыл болу керек өз-өзінен. Қандай қасиетім дұрыс емес, қандай әдетімді тыюым керекпін деген сияқты. Енді болады адамдар өзін сыйлата білу дегенді, яғни кішірейіп, келсін келмесін жалтақтап, соның көңілін тауып, сонымен мен елге сыйлы болып көрінем деп ойлайды. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді. Адам өз-өзін сыйлата білу деген ол үнемі кішірейіп, келсін келмесін кешірім сұрап, соған жалпаңдап, араласқысы келсе араласады, араласқысы келмесе араласпайды. Керек кезде өзіңді іздеп келсе, саған керек пе сондай адамдармен араласу? Мен ойлаймын, әр адам өзінің құнын білу керек, өзін сыйлата білу керек. Адам өзінің құнын білген кезде, ол өзін сыйлата біледі. Ол кез келген адамды маңына жолатпайды. Ол өзін түсінетін, бір-бірін түсінетін, жан дүниесі бір-біріне үйлесімді келетін достармен араласады. Өкінішке қарай достар да аз, себебі қасыңда бір 4-5 қана досың қалады, сенің жан дүниеңді түсінетін, бір-біріңді түсінетін, жарты сөзден ақ түсінетін. Осындай сыйластық әрқашанда жылдан жылға нығая берсін дегім келеді. Сондай жандарға және де Манар есімді тыңдарманымыз жаңағы өз-өзінен бастау керек деп айтып жатыр. Сыйластықты адам өзінен сыйластықты бастау керек. Өзін сыйлата білу керек. Ол алып жаңағы айтқан сынды қабылдамай, менікі ғана дұрыс осылай деген ол сыйластыққа жатпайды, өзін сыйлауға жатпайды. Ол менмендік, тәкаппарлық, сынды қабылдай алмайтын қасиетке жатады. Ал өз-өзін сыйлата білетін адам, ол кез келген сынды қабылдай біледі, соны мойындай біледі. Шынайылық, сүйіспеншілік, мейірімділік, қолынан келсе жаңағыдай көмегін созатын сондай жандар бар. Міне, сондай адамдарға сенің сыйластығың ерекше құрмет болады. Құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы қай кезде де болса да орынмен сөйлеу керек, кеңпейіл болу керек, жасандылықтан қашу керек, сөзіңді де өзіңде сыпай болуға тырысу керек. Бірақ кейде сыпайылықты түсінбей жататын адамдар болады, бірақ әрине біз жаңа айтып кеттік қой, ұрыспай, таласпай, бірақ өзіңнің позицияңды, өзіңді ойыңды нақты дұрыс сөзбен жеткізе білу керек. Адамның ішкі діні қатты болу керек, ішкі мысымықты болу керек. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамызды біз қорытындылайық. Келіп түскен хаттарға үлкен рахмет, тыңдармандарға. Сыйлы болғың келсе, сыйлата біл. Тағы да қайталап айтқым келеді. Сыйласа білу де үлкен өнер. Адам өміріндегі ізгі қасиеттер сыйластық, татулық болып табылады. Адамдар бір-бірімен сыйласа білсе ғана олардың арасындағы татулық, береке болмақ. Егер сен айналаңдағы жандарды сыйлай білсең ғана өзіңді сыйлы бола аласың. Қазақтың сыйға сый, сыраға бал деген ұғымы осының айғағы. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу асқан ілтипаттылықтың белгісі. Алайда қазіргі кезде замандастарымыздың бойында осы қасиеттер жетіспей жатыр. Бұл бүгінгі өмір біздің өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан да біз бүгінгі осы бас қосуымызды сыйласты құрмет тақырыбына арнап, оны сайыс түрінде өткіземіз. Сынып кешіңіздер, сондықтан біз осы бүгінгі жаңағы бас қосуымыз, бүгінгі тақырыпты талқылауымыз сыйласты құрмет тақырыбына арнап, жаңағыдай неше түрлі пікірлер өткізілді. Сондықтан да біз әрқашанда өзімізді бағалау арқылы, құндылығымызды білу арқылы өз-өзімізді сыйлата аламыз және өзгелерге сыйлы бола аламыз. Ал егер өзіңіздің жаңағы жалпаңдау, жалтақ-жалтақ етіп өзіңіздің құныңызды білмесеңіз, сіз ойламаңыз сізді адамдар сыйлайды деп. Сыйлағанның өзінде де ондай адамдар өте аз. Сіздің шынайылығыңызды, сіздің мейірімділігіңізді, сіздің жаңағыдай көңілше екеніңізді барлығын сыйлайтын адамда, жандар да бар, бірақ ондай адамдар өте аз. Сондықтан адам ең басты өзін сыйлата білу, бұл өзінің құныңды білу. Осымен біз бағдарламамызды қорытындылаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Және тағы бір айта кететін жайт, егер түскі шай бағдарламасында өздеріңізге ұнайтын бір тақырыпты қозғағыларыңыз келсе, осындай тақырыпта ой бөліссем бе деп едім деп, немесе осындай тақырыпты тыңдағым келеді, ойларыңызды білгім келеді, осындай ішімде жатқан бір мәселе бар еді, соны сіздерге бөліссем десеңіздер, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, біз міндет түрде оқимыз, және сіздің жан дүниеңізде болып жатқан мәселеге байланысты міндет түрде тақырып таңдаймыз, талқылаймыз, және көмектесуге тырысамыз. Ал қазір тамаша өнге кезек беріп, бағдарламамызды қорытындылайық.